16-րդ. Նիկոլայ Պավլովիչի այս հրամանագիրը կատարած լինելու համար անհապաղ 1852 թվականի հունվարին արշավանք սկսվեց դեպի Չեչնա։ Արշավանքի համար նշանակված զորախումբը բաղկացած էր 4 հետևակ գումարտակներից, 200 կազակներից և 8 թնդանոթից։ Ճանապարհով գնում էր զորասյունը։ Զորասյան երկու կողմից անընդհատ շղթայով ձորերն իջնելով և բարձրանալով գնում էին եգերները, որսկան հրացանաձիքները։ Բարձր կոշիկներ, կիսամուշտակներ հագած և փափախներ դրած։ Հրացաններն ուսներին և փոքից կախած փամփուշտի պայուսակներով։ Զորախումբը, ինչպես միշտ, գնում էր թշնամու հողով, հնարավոր լռություն պահպանելով։ Միայն երբեմն փոս տեղերից անցնելիս թնդանոթները ցնցումներից զնգզնգում էին, կամ թե լռություն պահպանելու հրամանը չհասկացող թնդանոթակիր ձին էր փնչացնում ու խրխնջում, կամ խրպոտ, զսպված ձայնով զայրացած հրամանատարն էր աղաղակում ստորադրյալների վրա, որ շղթան չափազանց ձգվել է, կամ չափազանց մոտ, կամ թե շատ հեռու է գնում զորասյունից։ Խաղաղությունը միայն մի անգամ խանգարվեց նրանով, որ շղթայի և զորասյունի միջև գտնված փշոտ մացառներից դուրս թռավ սպիտակ փորով և գորշ մեջքով մի էկ այծյամ, և մի այդպիսի էլ որց այծյամ, դեպի մեջքը ծռված փոքրիկ պոզերով։ Սիրուն վախկոտ կենդանիները, առջևի ոտները ծալած, խոշոր ոստյուններով այնքան մոտեցան զորասյունին, որ զինվորներից մի քանիսը աղաղակներով ու քրքիջով նրանց ետևից վազեցին, սվիններով սպանելու։ Բայց այծյամները ետ դարձան, շղթայի միջից դուրս պրծան և մի քանի ձիավոր զինվորների և վաշտի շների կողմից հետապնդվելով սլացան դեպի սարերը։ Դեռևս ձմեռ էր, բայց արևը սկսում էր ավելի վեր բարձրանալ, և կեսօրին, երբ առավոտյան վաղ դուրս եկած զորախումբը արդեն 4 վերստ էր կտրել, այնպես էր տաքացնում, որ շոգ էր անում, և նրա ճառագայթները այնքան վառ էին, որ մարդու աչքեր ցավում էին, երբ նայում էր սվինների պողպատին և այն ճաճանչներին, որոնք փոքրիկ արեգակների պես հանկարծակի առկայծում էին թնդանոթների պղնձի վրա։ Ետևում արագահոս վճիտ գետակն էր, որ հենց նոր էր անցել զորախումբը։ Առջևում ոչ խոր ձորակների մեջ հերկած արտերն ու մարգագետիններն էին, էլ ավելի առաջ խորհրդավոր սև-սև սարեր, անտառներով ծածկված։ Սև սարերից դենը դարձյալ դուրս ցցված ժայռեր և բարձր հորիզոնում հավետ չքնախ, հավետ փոփոխական, ադամանդի պես շողշողուն ձյունապատ լեռներ։ 5-րդ վաշտի առջևից գնում էր սև սերտուկ հագած, փափախը ցցած և ուսից թուրը կախած, գվարդիայից նոր այդտեղ տեղափոխված, բարձրահասակ, գեղեցիկ սպա բուտլերը, որ զգում էր կյանքի բերկրանքի կայտառ զգացումը, և միաժամանակ մահվան վտանգը ու գործունեության փափագը, և այն գիտակցությունը, թե ինքը մասնակից է մի ահագին, մի կամքով կառավարվող ամբողջության։ Բուտլերը այժմ երկրորդ անգամն էր կռվի մեջ մտնում, և նա կարծում էր, թե ահա իսկույն կսկսեն իրենց վրա հրացաններ արձակել, և թե նա վերևից թռչող ռումբի տակ ոչ միայն գլուխը չի խոնարի, կամ թե գնդակների սուլոսների վրա ուշադրություն չի դարձնի, այլ ինչպես եղել է արդեն, նա գլուխը վեր կբարձրացնի և ժպտուն աչքերով կնայի ընկերներին ու զինվորներին, և ամենաանտարբեր ձայնով կխոսի նրանց հետ մի որևէ բոլորովին կողմնակի նյութի մասին։ Զորախումբը լավ ճանապարհից դուրս եկավ ու մտավ քիչ անցուդարձ ունեցող մի ուրիշ ճանապարհ, որ անցնում էր Սիմինդրի խոզանի միջով, և սկսեց մոտենալ անտառին, երբ չերևաց, թե որտեղից, չարագուշակ շատ շյունով մի ռումբ թռավ, ընկավ ճանապարհի մոտ եղած սայլախմբի մեջտեղը, Սիմինդրի դաշտում, և հողի մեջ մի փոս փորեց։
«Սկսվում է»,
ուրախ ժպտալով ասաց Բուտլերը հետը գնացող ընկերոջը։ Եվ արդարև, ռումբից հետո անտառի կողմից երևաց ձիավոր չեչենների մի խումբ, իրենց դրոշակներով։ Խմբի մեջտեղում մի մեծ կանաչ դրոշակ կար, և վաշտի ծեր ֆելդֆեբելը, որ շատ հեռահայաց էր, հայտնեց կարճատես Բուտլերին, թե դա պետք է, որ երևի ինքը Շամիլը լինի։ Խումբը իջավ սարի ստորոտը, երևաց մոտակա աջակողմյան զորակի գլխին ու սկսեց ցած իջնել։ Սև տակ սերթուկ հագած և սպիտակածայր փափախ դրած կարճահասակ գեներալը իր շորորուն ձիով մոտեցավ բուտլերին և հրամայեց նրան, որ գնա դեպի աջ, ցած իջնող ձիավորների դեմ։ Բուտլերը իր վաշտը արագ տարավ ցույց տված ուղությամբ, բայց դեռ ձորակը չէր իջել, երբ ետևից թնդանոթի երկու պայթյուն լսեց։ Նա ետ նայեց։ Կապույտ ծխի երկու ամբ բարձրացան երկու թնդանոթի վրայից և տարածվեցին ձորակի երկայնությամբ։ Խումբը երևի թնդանոթաձգություն չէր սպասում ու ետ գնաց։ Բուտլերի վաշտը սկսեց կրակել լեռնականների վրա, և ամբողջ ձորակը լցվեց վառոդի ծխով։ Միայն ձորակի վերևում կարելի էր տեսնել, թե ինչպես լեռնականները նահանջում են շտապով և հետամուտ եղող կազակներից պաշտպանվում հրաձգությամբ։ Զորախումբը շարունակեց իր ճանապարհը, լեռնականներին հետապնդելով, և երկրորդ ձորակի լանջին երևաց մի աուլ։ Կազակների ետևից անմիջապես բուտլերը իր վաշտով վազևած աուլը մտավ։ Բնակիչներից ոչ ոք չկար։ Զինվորներին հրամայված էր, որ հացը, խոտը և խրճիթները կրակ տան։ Ամբողջ գյուղում աչք կուրացնող ծուխ էր կանգնած։ Եվ այդ ծխի մեջ վխտում էին զինվորները ու խրճիթներից հանում ամեն բան, ինչ որ գտնում էին, իսկ գլխավորապես բռնոտում կամ գնդակահարում էին հավերը, որ լեռնականները չէին կարողացել տանել իրենց հետ։ Սպաները ծխից հեռու նստած թե նախաճաշեցին և թե խմեցին։ Ֆելդֆեբելը տախտակի վրա մի քանի խորիսխ մեղր բերավ։ Չեչեններն ամենևին չէին երևում։ Հրամայված էր կեսօրից քիչ անց ճանապարհ ընկնել։ Վաշտը գյուղից դուրս զորասյուն կազմեց, և բուտլերը ստիպված մնաց վերջում։ Հենց որ շարժվեցին, չեչեններն էլ երևացին, և զորքին հետևելով ուղեկցեցին նրանց կրակոցներով։ Երբ զորքը դուրս եկավ մի բաց տեղ, լեռնականները ետ մնացին։ Բուտլերի մարդկանցից ոչ ոք չէր վնասվել, և նա վերադառնում էր ամենաուրախ և զվարթ տրամադրությամբ։ Երբ զորախումբը նորից ոտքով կտրեց անցավ առավոտյան անցած գետակը ու ձգվեց սիմինդրի արտերում ու մարգերում, վաշտի երգիչները առաջ եկան և երգեր թնդացին։ Քամի չկար, օդը մաքուր էր, մաքուր և այնքան թափանցիկ, որ 100 վերստաչափ հեռու գտնվող ձյունապատ լեռները երևում էին բոլորովին մոտիկ, և երբ երգիչները լռում էին, լսվում էր քայլերի համաչափ դոփյուն և թնդանոթների զնգզնգոց, որպես մի ֆոն, որի վրա երգը սկսվում ու կանգ էր առնում։ Բուտլերի վաշտում երգվող երգը մի յունկեր էր հորինել, իբարը զգնդի, և երգվում էր պարերքի եղանակով, յուրաքանչյուր տնից հետո հետևյալ վերջերքը ունենալով. «Տոլի ձելը, տոլի ձելը, իգարյա, իգարյա»։ Բուտլերը գնում էր ձիով իր մերձավոր իշխանավորի Մայոր Պետրովի կողքից, որի հետ միասին և ապրում էր, և նրա ուրախությունը սահման չուներ, որ վճռել էր գվարդիայից դուրս գալ ու Կովկաս գնալ։ Գվարդիայից փոխադրվելու գլխավոր պատճառն այն էր, որ Պետերբուրգում թղթախաղում այնպես էր տանուլ տվել, որ մոտը ոչինչ չէր մնացել։ Նա վախենում էր, որ եթե գվարդիայում մնար, ուշ չէր ունենա թղթախաղից ետ գնալ, իսկ տանուլ տալու համար այլևս ոչինչ չուներ։ Այդ բոլորն արդեն վերջացել էր, այժմ ուրիշ կյանք էր, և շատ լավ, կտրիճի կյանք։ Այժմ նա իր սնանկությունն էլ էր մոռացել, իր անվճար պարտքերն էլ։ Եվ Կովկասը, պատերազմը, զինվորները, սպաները, հարբած ու բարեսիրտ քաջերը, Մայոր Պետրովը, այդ ամենն այնպես լավ էր թվում նրան, որ երբեմն չէր հավատում, թե ինքը Պետերբուրգում չէ, ծխով լի սենյակներում թղթախաղի ժամանակ անկյուններ չի ծալում, և խաղապետի դեմ խաղում, ատում նրան, և գլխում ճնշող ցավ զգում, այլ այստեղ է, այս քանչելի երկրում, կտրիչ Կովկասցիների շրջանում։ «Տոլի ձելը, տոլի ձելը, իգարյա, իգարյա»։ Երգում էին նրա երգիչները։ Այդ երաժշտության ժամանակ նրա ձին էլ ուրախ էր քայլում։ Վաշտի բրդոտ շունը, գորշ տրեզորկան, հրամանատարի նման պոչը ոլորած, մտազբաղ տեսքով վազում էր բուտլերի վաշտի առջևից։ Բուտլերի հոգին զվարթ էր, անդոր և ուրախ։ Պատերազմը նրա համար այն էր, որ նա իրան զվտանգի, մեռնելու հնարավորության էր ենթարկում, և դրանով արժանանում և պարգևների, և այստեղի ընկերների ու ռուս մտերիմների հարգանքին։ Պատերազմի մյուս կողմը, մահը, զինվորների, սպաների, լեռնականների վերքերը, որքան էլ տարօրինակի ասել, նա չէր էլ երևակայում։ Նա մինչև իսկան գիտակցաբար երբեք չէր նայում սպանվածների և վիրավորվածների վրա, որպեսզի պահպանի պատերազմի մասին ունեցած իր բանաստեղծական պատկերացումը։ Այդպես էլ այսօր։ Մեջքի վրա ընկած դիակի կողքից նա անցավ և միայն մի աչքով տեսավ մոմի պես ձեռքի տարօրինակ դրությունը և գլխի մութ կարմիր բիծը, և էլ չդիտեց։ Նրա համար լեռնականները միայն ձիավոր ջիգիտներ էին, որոնցից հարկավոր էր պաշտպանվել։
«Այ, ինչպիսի բաներ կան»,
ասում էր մայորը, երբ երգերն ընդհատվում էին։
«Էնպես չի, ինչպես մեզ մոտ պիտերում. մեկ հավասարում աջ, մեկ հավասարում ձախ. այ, նեղություն քաշեցին, հիմի էլ գնում են տուն. այժմ մաշուրկան լավ կարկանդակ, լավ չի կտա. կյանք եմ ասում, հա? այնպես չէ? Դե, կակ վազնյալես զարյա»,
հրամայեց երգել նա իր սիրած երգը։ Մայորը ամուսնական կյանքով ապրում էր բուժակի աղջկա հետ, որ առաջ Մաշկա էր կոչվում, իսկ հետո Մարիա Դմիտրիևնա։ Մարիա Դմիտրիևնան մի գեղատեսիլ, շիկահեր, ամբողջովին պեպենոտ երեսնամյա անզավակ կին էր։ Ինչպես էլ լիներ նրա անցյալը, նա այժմ մայորի հավատարիմ ընկերն էր, դայակի պես խնամում էր նրան, և մայորին, որ հաճախ խմում էր գիտակցությունը կորցնելու չափ, հենց այդ էլ հարկավոր էր։ Երբ Բերթը վերադարձան, ամեն ինչ այնպես եղավ, ինչպես մայորն էր նախատեսում։ Մարիա Դմիտրիևնան նրան, բուտլերին և զորքից հրավիրված էլի ուրիշ երկու սպայի կերակրեց իր կուշտ, համեղ ճաշով, և մայորը այնքան կերաբու խմեց, որ այլևս խոսել չէր կարողանում, և իր սենյակը գնաց քնելու։ Բուտլերը նույնպես հոգնած, բայց գոհ և մի քիչ ավելոր չիխիր խմած լինելով իր սենյակը գնաց, և հազիվ կարողացավ շորերը հանել։ Ձեռի ափը գեղեցիկ գանգուր գլխի տակ դնելով խորը քնեց, առանց երազներ տեսնելու և արթնանալու։